ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 9 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ወይ 19 ጥቅምቲ 2012 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፖለቲካዊ ንሕንሕ ኣብ ኬንያ ዝምልከትን ሶማልያውያን ናይ ገንዘብ ሓዋላን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእታትኩም ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ስሉስ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዑደት ገይሮም ንሕቶታቶም ዝዕግብ ምላሽ ረኺቦም ኣለውን ኢሎም ኣለው ውሃብ ቃል እቲ ሚኒስትር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ብቴክኒክ ኮሚቴ መዕለቢ ዘይረኸቡ ጉዳያት ብቶም ሚኒስትራት ሓናፂ ምይይጥ ከም ዝተኻየደሎም ገሊፆም። ናይቲ ግድብ ተጽዕኖ ብዝምልከት መጽናዕቲ ንዘካየድ ዓለም ለኸ ኣማኻሪ ጉጅለ ዝኸውን መምርሒ ብሰለስቲን ሃገራት ምድላው እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም።
አማካሪ በመረጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች መካከል የተካሄደው ሱሰባ
አማካሪን መምራጽ እኮ አጸጋሚ ዝሆነሉ ዋነሩ። ስለዚህ አመንጎ ሚኒስትራት ወጻማይ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ዘተካሄደ አኼባ አዚው ዑቲ ነሩ። ካብዚ በተወሳኺ ሚኒስትራት ጉዳይ ማይ ግብጽን ሱዳንን ንግድብ ህዳሴ ከይዶም ርዮም ኣለው።
እቶም ሰበ ስልጣን ኣብቲ ግድብ ብኣካል ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ናይቲ ግድብ ሕቶታት ኣቕሪቦም ዝዕግብ መልሲ ምርካቦም ኣቶ መለስ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን መራኸቢ ማዕኸናትን ዝንፀባርቑ ርእቶታት እንተሃለዉ እውን ትኽክለኛ መርገፂ ተገይሮም ዝውሰዱ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘንፀባርቖም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰረ ዘለዋ መትከል ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምትሕባር ንኣጠቃቅማ ወሰን ተሳገርቲ ሩባታት ብሓባር ናይ ምጥቃም ፍትሓውነት ምኽንነትን ርእዩ ጉድኣት ናይ ዘይምብፃሕን ዝብሉ መትከላት እያ ትኽተል ኢሎም። ብሰለስቲኤን ሃገራት ዝተመርፀ ዓለም ለኸ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘካይዶም መፅናዕትታት ክልተ እዮም። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓይሊ መመንጨዊ ከምኡ እውን ሓሳባዊ ትግበረ ሃፍቲ ማይ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ዶብ ሰገር ማሕበራዊ ቁጠባውን ከባብያውን ተጽዕኖ ዝበሃል እዩ። ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዘካይዱ እውን ኣቶ መለስ ዓለም ሓቢሮም።
ሶማልያውያን ነበርቲ ሞቃዲሾ ንዓመታት ዘማዕበልዎ ተፃዋርነት ድሕርቲ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ዝተባህለሉ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሰባት ዝተቐትልሉን ልዕሊ 400 ዝቆሰልሉን መጥቃዕቲ ቦምቢ ሞቃዲሾ ሎም እውን ነቲ ምንፅዋሮም ኣንፀባሪቆም ኣማእት መንእሰያት ካብ ዝፈራርሱ ህንፃታት ንዝድሓኑ ኣብ ምሕጋዝን ንፍርስራሳት ኣብ ምፅራይን ርእሶም ወለንተኛታት ኮይኖም ኣቕሪቦም ኣለው። ሎሚ ሓሙስ ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ቦታ እታ ከተማ ህንፀት ተጀሚሩሎ ሎሚ ስራሕ መንገዲ ጀሚርና ኣለና። ምክንያቱ እቲ መንገዲ ንምንቅስቃስ እታ ከተማ ኣዝዩ ኣድላይ ብምዃኑ ክብሉ ሰበስልጣን ሶማል ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ሶማል ሓዊሱ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ቦታ ሎሚ ሓሙስ በፂሖም ኣለው። ትማሊ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሶማልያውያን ኣብ መቃድሾ ኣንጻር ቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ሱዳን ዝገብርዎ መገሻ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቡ። ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ክፍለ ግዝኣታት ዳርፉር፣ ብሉ ናይልን ደቡባዊ ኮርዶፋን ካልኦት ከባቢታት ሱዳን ንምጋሽ ክሓስቡ ከለው ኣቐዲሞም ክሓስብሉ ቤት ዕዮ ወፃኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መኺሩ ኣሎም። ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝገሸ ኣገልግሎት ንምሃብ ዓቕሙ ውሱን ምዃኑ ብምግላፅ ናብተን ዝተጠቕሳን ካልኦት ከባቢታትን ሱዳን ቅድሚ ምጋሾም ብዛዕባ ሓደጋታት ግብረ ሽበራ፣ ጎንፅታትን ገበናትን ክሓስብሉ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ መጠንቀቕታ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ሓደ ሰብ ብዘድሚ ረስኒ ማርቡርግ ሓደ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጡ እቲ ሕማም ዳርጋ ከም ሕማም ኢቦላ እዩ። ጉጅለታት ዳህሳስ እውን ናብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ምብራቃዊ ወረዳታ ሃገር ተዋፊሮም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳ ዶክተር ጃያን ሩዝ እቲ ሕማም ከም ዝተረኣየ ኣረጋጊፀን ኣለዋ።
The confirmed case was a 50-year-old female from Chemuron village, Queen district.
50 ዓመት ዝዕድሚኤን ሰበይቲ ኣብ ቁሸት ቸምሮን ወረዳ ኪዊን ኣብ ምብራቃዊ ኡጋንዳ ከም ዝሞታ ተረጋጊፁ ኣሎ። ቅድሚ እዚ ተመሓላላፊ ረስኒ ከምዝተታሕዛውን ምልክታት ኣርእየን ነይረን። ወዲ 42 ዓመት ሓውን ኣብ እዋን ሕማሙ የኣሊኦ ምንባረን እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሓውን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብተመሳሳሊ ሕማም ይመይቱ ኢለን። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ማርቡርግ ብምትንኻፍን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ እውን ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳ ለበዳ ከይፍጠር ንምግታእ ብቕልጡፍ ጉጅለታት ቅድመ ለበዳ ምግታእ ናብቲ ከባቢታት ልኢኹሎም። ኣብ ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ቶጎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ዝተፈጥረዎን ፅቡ ውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምምሕዳር ፕረዚደንት ፊዮሬ ኒያሲንገ ንኸብቅዕ ብምሕታት ኣብ ምልእቲ ሃገር ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ሓያለ ከም ዝተኣስሩ እውን ሚኒስትሪ ፀጥታት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። መራሕቲ ተቃውሞ ኣንጻርቶም ኣብ 2005 ዓ.ም ንዝሞቱ ኣቦኦም ዝተክኡ ፕረዚደንት ኒያሲንቤ ፊዮሬ ንክልተ መዓልትታት ተቃውሞ ሰልፊ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መላእ ቶጎ ካብ ዝሓለፈ ነሃሰ ጀሚሩ እዩ እቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝካየድ ዘሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ደሴት ፖርቶሪኮ ሪካርዶ ሮስሎ ሎሚ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተዘራሪቦም ደሴቶም ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኖም ብምዝኽኻር ማዕረ ተሓሕዛ ይገበረልና ክብሉ እውን ተማሕፂኖም። ቅድም ክብል እቶም ኣመሓዳሪ ፖርቶሪኮ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ብርቱዕ ህቦብላዊ ሓዘል ዝናብ ሄሪኬን ማርያ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንዘጥቃዓ ደሴቶም ንኽትሓዊ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሓደጋ ተፈጥሮ ዘጋጠመን ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረ ክትርአ ኣለዋ ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ እውን ንፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝነግርዎም ነጊሮም ነይሮም እዮም። ህዝቢ ፖርቶሪኮ ብሕፅረት ዝስተማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ይሰቀ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓይልታት ጣሊባን ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደብር መጥቃዕ ተፈፂሞም ብውሕዱ 43 ወታደራት ከም ዝቀተሉ ሚኒስትር መከላኸሊ እታ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ካንዳሃር ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደብር ብዝወረደ በዚ መጥቃዕቲ ካልኦት 9 ወታደራት ቆሲሎም ካልኦት 6 እውን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ናይ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ነዋዝ ሸሪፍ ካብ ፓናማ ፔፐርስ ዝተባሃለ ብመሰረ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብክስ ግዕዚና ተኸሲሶም ኣለዉ። ናብ ናይቲ ሃገር ፀረ ግዕዚ ናብ ቤት ፍርዲ ነቶም 67 ዓመት ዝዕድሚኦም ሸሪፍ ሎሚ ቀሪቦም ጉዳዮም ተራእዩሎ። ጠበቃቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ለንደን ዝርከቡ ሸሪፍ ምስተን ብሰንኪ ካንሰር ኣብ ሕክምና ዝርከባ በዓልቲ ቤቶም ብምዃን ናብቲ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ኣብ ክንዶኦም ገበነኛ ኣይኮንኩን ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ጓሎም መርያምን ሰብኣይ ጓሎም መሓመድ ሳፋርዳን ብግዕዚና እውን ተኸሲሶም ኣለዉ። ገበነኛታት ኣይኮናን ግን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሸሪፍ ብዛዕባ እዚ ፈፂሞሞ ዝተባሃለ ግዕዚና ሓበሬታ ምስ ወፀ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪድዎም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ ጆሴፍ ሙስካት ብዛዕባ እቲ ዘሰንብድ ብሶኒ ዝተፈፀመ ቅትለት ጋዜጠኛ ዳፍነ ጋልዚያ ሓበሬታ ዝህብ ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክወሃብ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ጋዜጠኛ ጋልዚያ ብሰበስልጣን መንግስቲ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ግዕዚና ናይ ምርመራ ሪፖርት ተዳሉ ዝነበረት ክትከውን ከላ ካብ ገዛኣ ውፅእ ኢላ መኪና ምስ ኣተወት ኣብ መኪና ብዝፀንሐ ቦምብ ከም ዝተቃትለ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኩነታት ዝረኣየ ወዳኺ ሕግዛውን ከም ዘይከኣለ እውን ምስክርነቱ ይብሎም። ነቲ ኣቀታትልኣ ኣብ ምፅራይ ንምሕጋዝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ገበናት ኤፍቢኣይን ናይ ሆላንድ ክኢላታት ምርምራን ኣብ ማልታ ይርከቡ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ ጆሴፍ ሙስካት እቲ ቅትለት ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
It's unacceptable, not only in the European Union, but anywhere else in the world, and not only a journalist.
ዘይቅቡል እዩ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ጋዜጠኛ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ እውን ክቐተል የብሉን። እዚ ግን ንዓና ስቂኢልካ ዝተገብረ ቅትለት ኣይኮነን። ነዚ ንምፅራይ ከዓ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደ ካብቶም ብግዕዝና ተጠርጢሮም እታ ጋዜጠኛ ተፃሪዮም ዝነበሩ ሰበ ስልጣን ማልታ እዮም። ግን ዝፈፀምኩዎ ጌጋ የለን ብምባል ንጋዜጠኛ ኣብ ልዕሊኣ ክስ መስሪቶም ምንባሮም ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ስፔይን ንርእሰ ምምሕዳር ካታሎኒያ ነቲ ስልጣን ርእሰ ምምሕዳራ ዝገፍፍ ውሳነ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ። መራሕታ ክፍለ ግዝኣት ንውሳነ ነፃነት እቲ ህዝቢ ክደፍኣልዮ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም እዮም መንግስቲ ስፔይን ነቲ ውጥን ከም ዘውፅእ ዝገለፀ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንመንግስቲ ስፔይን ዘለዎም ደገፍ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ብምግላፅ ግን እቲ ቅልውላው ብልዝብ ክፍታሕ ፀዊዖም ኣለዉ። ካታሎኒያ ኣብዝሓለፈ ባሕቲ ጥቅምቲ ንነፃነት ድምፂ ዝሃበት ክትከውን ከላ ግን ካብቲ ክመረፅ ዝኽእል ህዝባ ፍርቂ ጥራይ እዩ ኣድሚፁ። መንግስቲ ስፔይን እውን ነቲ ህዝበ ውሳነ ዘይሕጋዊ ክብል ነፂግበሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኬንያ ንመወዳእታ ዘይብሉ ዝመስል ቆይቂ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምዝዛም ኣብ ዝተቓረበትሉ እዋን ተቃወምቲ ኬንያ ነቲ ሞት ዘስዓበ ቅልውላው ኣቋሪፀምዎ። ውጥረት ኬንያ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ተንተንቲ ግና ስሩቲ ጸገም ናብቲ ዘመናት ዘቝፀረ ምስሓብ ክልተ ፖለቲካውያን ስድራ ቤታት ከም ዘምርሕ ይዛረቡ። ጂል ክሬግ ካብ ምዕራባዊ ኬንያ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንውፅኢት ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ ዕለታዊ ምቅያራት ቀጺሉ ኣሎ። እንተኾነ ሓድሽ ብድሆ ኣሎ። ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ዘዘለውሉ ተኺሎም ዝዓረዱ ተፈጢሮም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሕ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ዘሎ ምስሓብ ነቲ ቀዳሙት ኣያታቶም ዝነበሩ ድሕሪ ነፃነት ኬንያ ኣብ 1963 ፈላማይ ፕረዚደንት ኬንያን ምክትሎምን ንዝነበሮም ኩነታት ዘጋውሕ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ፖለቲካ ኬንያ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቪሂጋ ዊልበር ኦቶቸሊ ከምዚ ይብል።
ኣብ መፈለምታ ስሳታት ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ከቢድ ምስሓብ ነይሩ። ሎሚ እውን ከምኡ ዝዓይነቱ ምስሓብ ኣብ መንጎ ክልተ ኢና ንዕዘብ ዘለና። ኦዲንጋ ንክልተ ዓመታት ምክትል ፕሬዚዳንት ነይሮም። ኬንያታ ንምክትሎም ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮምዎም። ብድሕሪ እዩ ደንበ ተቃውሞ ዝተፈጥረ።
ክልቲኦም መራዕቲ ዝነበሩ ብኣረኣእያ ይፈላለዩ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ጸጋታት፣ ዋንነት መሬትን ካልኦትን ደቀም እውን ከምኡ ይፈላለዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ዘምህር ሄርማን ማንዮራ ግና እቲ ነገር ከምኡ ክንኣኣስ የብሉን ባህል እዩ።
ኣብ ውሽጢኻ ሓደ ነገር ኣሎ። ምናልባሽ ከም መጠን ወዲ ሰብ ትብሎ ነገር ኣሎ። ትፈልጥ ዲኻ ውግእ ወላድየይ ክቕጽለሉ እየ። ነቲ ኣቦይ ዝጀመሮ ክዛዝሞ እየ። ከምዚ ምባል እዩ። ከምኡ ገይርካ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ግን ካብኡ ኣብሊፀ እየ ዝርእዮ። ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ካልኦት ነገራትን ግልፂ ኣፈላላይ ተፈጢሩ እዩ።
ካብ ዕለተ ነፃነት ኬንያ ጀሚሩ ብዘይካ ዓዲ ኦዲንጋ ካብ ዝኾነ ምዕራባዊ ኬንያ ኩሎም ንኬንያ ዝመርሑ ሰባት ዝተረኽቡ ካብ ሓጓፍ ሸንጥሮን ማእከላይ ዞባታትን ኬንያ እዩ። ደጋፊ ተቃውምቲ ዘብሎን ኣውሉ ኣብ ክፍለ ከተማ ካላመጋ ኣብ ስራሕ ሜካኒክነት እዩ ዝዋፈር። ክዛረብ ከሎ ስርወ ንግስነት ኬንያታ ብእሁሩ ኬንያታ ስለ ዝዕፀው ደጊም ኬንያውያን ሓድሽ ስርወ ንግስነት ንክመርፁ ዕድል ክረኽቡ እዮም። ኦዲንጋ እንተኾነ ደጊም ኣሪጉ እዩ በለ።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ዓዶም ዝልእኽዎ ገንዘብ ኣብ ቁጠባተን ሃገራት ረባሒ ይተር ኣለዎ። ኣብ ሶማልያ እውን ከምኡ። ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ገንዘብ ልዕሊ ድምር ሓገዝ ወፃኢን ኢንቨስትመንትን እዩ። ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ንዝለኣኾ ሪፖርት ነዚ እውን በትረ ስልጣን።
ተቐማጢቱ ለንደን ሶማልያዊት ፋጢማ ወርሓዊ $200 ናብ ወለዳ ትልእኽ ከምዚ ትብል ንሳ።
It's for daily life, for rent, for buying the grocery things.
ንመዓልቱ መነባብሮ ዝሕግዝ እዩ። ኣስቤዛን ካልኦት ንምዕዳግ ዘኽእሎም። ምክንያቱ ኣብ ሶማል ሓቂ ንምዝራብ ዝኣኽክል የብልናን።
أبوط أهجرات زنبرو 3 مليون سوماليا ويان حد نتو 3 بليون دولار أبحد عمت ناب هجرو ميلوغو بانكتات سوماليا نبور أجر قلوت سلزي لقسا داسبورا ويان بأجر قلوت حوال أيوم نتغنزب زلوغو حالا في ذعبه تكال أجر قلوت حوالا دهبشل أدري راشد دوالي كمزيبل.
Now it's so instant where we have the latest technology was the internet secure channels.
ሎሚ ቅጽበታዊ ኮይን ሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለና ናብ ዓድና ገንዘብ በኢንተርኔት አብልና ኢናን ለሆ ናይ ቴሌፎን ውን ተጠቅምና አብዚ ሐፀረ ግዜ ገንዘብ ዝልእኽ ቴክኖሎጂ ለና
ኮምኡ ኮይን ውን ትካላት አገልግሎት ሐዋላ ንባንክታት ተጠቅሞም ዮም ነቲ ገንዘብ ዝልእኹ እዞም ባንክታት እዚኣቶም ብተርኦም ንሕግታት መቆፃፀሪ ዘይሕጋዊ ምልኣኽ ገንዘብን ገበናት ግብረ ሸበራን ክወግዱ ትፅቢት ይግበረሎም እዞም ዝተጠቕሱ ስክፍታታት ስለ ዘሻቕሎም ብርክቲ ዝበሉ ትካላት ሃዋላ ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኖም እዮም ትብል ኣብ ለንደን ትካል መፅናዕቲ ርሑቕ እስያን ኣፍሪቃን ትሰርሕ ለውራ ሃሞንድ
any kind of empirical evidence that shows that money is
mabzahtu gize abtom krotomorkis nay konan genzeb ab idtom gugya sabat ay betsihnibil etferhi ab somal gichitallo al shabab zibahalallo kab zibil zinaqale iyu selezi tsagamallo ni industry ataw genzeb nab somal ru'i tsagam antsalaliwollo
izi zeyrguts buhan zeyqorits tsigat sidrabitat koinollo somaliawi sidatenya muhammad hasan muhammad
we feel shake it and we feel that we
yenqatqatna izallo mistom abziwan zi haga zalliyom betesebna zallna rikib zteqaratsi masilu zismaanna zallo
iz industry zi zilaqla qolahta zirkhabullu kunat takhasitullo foundation bilin melendan zhalforhi natom gidda darqi ab somalia koinom zallowu astat hadash sidrabetat በአገልግሎት ሐዋላ ዳሃባሽል በኩባንያታ ቴሌፎን ሶምስተልን ኢርሃብን አቢሎም ሊኢኾመለው ፕሬዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነይሮም እቲ ቴክኖሎጂ እንተኾነ ብቕልጡፍ እዩ ይዓቢ ዘሎ እንተኾነ ዓለምለኸ ስርዓተ ባንኪ ኣገዳሲ ተራሎ ኢንዱስትሪ ዳያስፖራ ዝልእኽዎ ገንዘብ ረሚተንስ ይበሃል እንተኾነ ካብ ተቆፃፀርቲ ነቲ መድሕን ሂወት እናኾነ ይመፅእ ዘሎ ኣገልግሎት ክድግፉ ትፅቢት ይግበረሎም
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመኽንያት እቲ ኣብ መቓድሾ ዘጋጠመ ግዙፍ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናብ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ መንግስቲ ሶማልያ ንኣልሸባብ ንምስዓርን እቲ ሃገር ንሰላምን ምርግጋእን ኣብ እትገብሮ ቃልስን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ደው ከም ዝብል ምርግጋፆም ሓላፊ ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንቪኦኤ ገሊፆም ንምዃኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምስሊ ዶ የመላኽት ይኸውን ዝብል ሕቶ ሒዙ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ኣቶ የማነ ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠይቕ ኣካይድሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ ቀኒለይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ኣስመራ እስከ በዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝነበረ ኩነታት ክንጅምር ኣቶ የማነ መቸም ኣብ መቓድሾ ዘጋጠመ ህልቀት ወዲሰብ ንዓለም ምሉእ ዘሰንበደ እዩ ስኻትኩም እውን ከም ኣካል ሕብረተሰብ ሓደ ደብዳቤ ልኢኩም ኣለኹም ደብዳቤ ቁርብ ፍልይ ዘብሎ ምናልባት ምስ መንግስቲ ሶማልን ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆን ምናልባት ሓድሽ ዝመስል ርክብ ዝገልፅ ዝመስል ደብዳቤ ምዃኑ እዩ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ዘሎ ደመስል ብኣኹም ወገን ኣብ መንግስቲ ሶማል
ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብ ጉዳይ ሶማል መብዙሕ ደፈንሓን ዘይቀሪሙ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስሊ ሶማል ምስ ጉዳይ ሶማልያ ሶማላውያን ኣብ ግዜ ቃልስናን ሃገርና ውፅና ሃገራዊ ናፅነት ከም መንግስትን ከም ህዝብን ደብ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ንሕና መስራሲ ኣይን ርስዓን ኢና ቅድሚቲ ርስዓን ያን ሕጂ ምና ርስዓን እዚ ዝፍቂሙ ዘሎ ግፍዒ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንዓለም ጥራዝ ኮነ ከም ህዝቢ ሶማልን ሃገረ ሶማልን ረባ ዝኮና ሃገርን ህዝብን ኣጥሊቕና ኩምኩምኖም ንሕዝነትና ምስ ሶማል ካብዚ እዋን እዚ ክንገልፅን ግዝእን ግዴታን እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሶማልያዊ መዘምኡ ናይ ሓዘን ጥራይ ዘይኮነ ናይ መዝነት ደብዳቤ ሪኢኹ ኣሎ። ንሕና ከም ዝበልኮ ኩሉ ግዜ ምስ ሶማል ምስ ሃገረ ሶማልና ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ሶማልያዊ መንግስቲ እውን ዝኾነ ይኹን ተራር ምርግፅን ንሕና ኣይፈልጥን እዩ። ሕጂ እውን ናብቲ ደብዳቤ ተገሪፅ ኮን ዘሎ እዚ ሶማል ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ንዝገብሮ ቃልስን ሃገሩ ንምህናፅ ንዘካይዶ ዘሎ ቃልስን ደገፍትን ውፅኢት ተፈለፍትን ምዃንና ዳግም ኣረጋጊፅን ኣለና።
ኣራይ እዚ ብፍላይ እቲ ብደብዳቤ ደረጃ ምዃኑ ሕጂ እውን ቅርብ ፍልይ ዝበለ መስል። ስለዚ ምናልባት ናብ ዝቕፅል ዝወስድ ይመስል። ዝቕፅል ማለት ከዓ ዲፕሎማስያዊ ወግዓዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ማለት እዩ። ክሳብ ኤምባሲታት ምኽፋት ስለ ዝኸይድ እንታይ ዝኸውን ይመስል? ኣብ ቀጻሊ
ከምዝበልኮ ናትና ስራ ናትና ግድእን ግዴታን ማሕዝናትና ንፍ ሶማል ምግላፅ እዩ። ንህዝቢ ሶማልን ንመንግስቲ ሶማልን ክነዞ ንክእል ደገፍን ምሕዝነትን ክህሉ ድማ ካብኡ ድሕረ ይብልን ኢና። እዚ ብወገና ዘሎ ርኢተዩ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ከም ዝበልኮ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣቦታናን ድልውነትና ኣብ ምግላፅ ኢና ኣለና።
ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ካብቶም ዝሓለፉ ብራኣያኹም ቅርብ ናባኹም ፍልይ ዝበለ ነገር ኣለዎ ድዩ?
ንሕና ኣብኡ ክንኣቱ ኣይንደልን። እዚ መንግስቲ እዚ ህዝቢ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ እዩ። ናትና ግዴታ ድማ ህዝቢ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ መንግስቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቢ ሶማልን ንሃገረ ሶማልን ምድጋፍን ምስግ ምግልን እዩ።
ንኣልሸባብ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ብወግዒ ክትክንንዎ ምናልባት ኣይሰማዕኹን ክኸውን ወይ ኢልኩም ትኾኑ መጀመርታኹም ድዩ ወላ ቅድሚ ሎሚ እውን ብወግዒ ንኣልሸባብ ከም ኣሸባሪ ትኽንንዎ ኢኹም?
ኣና ኩሉ ግዜ ኣብ ግረ ሽበራ ኢና ገብ ንብል ካብቶም ቀዳማት ግዳያት ናይ ግብረ ሽበራ ኣጋርና ኣፍሪካ ኤርትራ ምዚ ኤርትራን እዮም። ወትሩ ድማ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ይኹን ኩሎም ግብረ ሽበራውያን ዘይቅየር መርገፂ ኣለና። ናትና ተመክሮ ካብ መጀመርታ ሰዓታት መጀመርታ ናፃ ካብ ንኸውን ጀሚርና ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንመቀላፍ ናትና ተመክሮ ደረጋግፆ ስለዝኾነ ከም ሓዱሽ ገልፆ ወይ ሓዱሽ ነገር ዘምፀነዮ ነገር ከምዘይኮነ ክፈልጥ ክፍለጥ ግቢ እዩ።
ኣራይ ኣቶ የማነ ካብ ተራኸብና ገለ ሕቶታት ክውስኽ። ኣቶ የማነ ኣብዚ መገሻ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምናልባት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ብማዕቀብ ዝምልከት ይኹን ምስ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝግበር ፅምዶ ዝያዳ እንታይ ኣፍሪና ተመሊስና ትብሉ?
ናይ ሎም መዓልቲ ዘቃለ ምልልስ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሰላም ክተኩር ግቡእ መስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ተኩረና ከም ዝበልኮ ኩነኒና መከፈፈ ናይ ግብአን ፈጠምትን ከምኡን ደገፍና ዝህብን መንግስትን ሶማል ምግላፅ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ክሕፀር እደሊ እየ። ሕምዶና ዝሰዓለን ግን ቀፃሊ ምዃኑን እግሪ መንገዲ ከረጋግፅ እደሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓገር ዝርኣት ክዛረብ ኣይደልን። ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ቀንዲ ተክሮ ናይ ዝቃለ ምምልስ ሕቶ ሶማል ስለዝኾነ ካብኡ ዝኣልየና ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ክነልዕል ኣድላይ ኮይኑ ስምዓኒ
እዋ ብልክዕ ብናይ ሶማልና ተራኺብና። ግን ምናልባት ኣብዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን እውን ምናልባት ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተራኪቡ ዝብል ሓበሬታ እውን ስለ ዘለና እዩ። ምናልባት ዘሎ ምሕዝነት እናደንፍዐ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ዘመላክድ ዩ ዝብል ሕቶ ክነስዕብ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ
ተረዲእኒ ኣሎ። ግን ከም ዝበልኮ ንሕና ምስ ኩሉ ሃገር ናብ ቁርባት ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ካሊእ ዝርዝራትን ኣርእስታትን ክኣቱ ኣይዘለን። ኣብዚ እዋን እዚ ገና ትግፍኢ ህያው እውን ከሎ ሶማል ዝዋዕቱ ዝሞቱ ዜጋታት ምቅባር ክንወት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ዘለዎ ልእዋን ዝኣኸሊ ኣርእስታት ምዝራብ ከም ዝበልኮ ክሓልፎ ምርጥ ኣዚዋን እዚ
ራይ ምባር ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ኣስመራ። ምናልባት ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ክንራኸብ ተስፋ ገብር።
ኣነ እውን ተስፋ ገብር ኢ
زي راديو دمص امريكا ايو حزد ما انا بريتو تاعتهم كنحلف
ورغم هذا لو زمر يكون قاعد تقرين يا بي اي اجايش من قريبكم لعبه ارسمال زقات انا عليل كنا بتعني زعزني كل شيء قامت نصافين وايتل انت حد خمس فلت لحركه عندي متقعتي من فصي مو نزبل على شباب خونوني خلي مخنياته قال ما انا بدي اروح جهه ولا ايكون كوني ويد ما انا خيبل انت متقعتي قال ميلا تطقيمو متقعت خفصني خلي ولقه سباتون ندير دا متقعت فصيمم على شبابون حقص خون سلوغون سلازي على شباب يو وكان على شباب مسلو اغريش براويان انت متقعت فصيمم وادلو غريش براها عينت يبلون متقعتي عينت اللومبرك وزحن كل حجن يخيل سلازي بزي نغير زي حزناتنا حزب الشمال ثاني سلام صناعتني من يدلو باي
سلام راديو بي ابنا الصومال زقات امام سلعلي 300 زماتو حزن يقلص انت هنا اشياس افورك في مناتهم حزن تسمعوا ملأخت سديدو صبقيتي ملأختو انت هنا جين اشياس افورك خلق انت خوين فيه قبل يدي اللون سعدا اقرو منا تزبت ايه سقايم انا وحي رؤوي دلو مرد ايشينو بالعبان الصوم انت زارت احنا تم قبلنا من جيشتي ليبيا ورق انت زل اخص بغميرو امبرزمنا اي سمالسة علم بخيات اللهم علم قويلات اللهم تنزمرت من جيشة سمايا وارسل اترم دقو سوال محرة تورد اللهم تمزحنا نخاز ممسل نعفر اللهم اغني اللي عبي حتى سياني تابني وارك
ناب دمت امريكا تاريخ بيقم بحال حجوينا بيتك انا تدقمن نري لنا حزب تقراي توصيون تبديلون ترقيصون نيرو تبحيلو قالس تقايدو تقالسوين تعويتو كمتي تهز تقالي سستعوتو حزب ايتوبياوين هجي بدالي قتالي رقال يسدد سلزلو قالس جميرو قالسو اقوهاهيرو ابزل على درجة بسحو برغت سمؤون عباد الله دمدان نايم ملكتو ورغت ايتيام ناي بروتوكول حلافن ايدم هزبو مالونا امريكا
ንኹልኹም ሃብ ትርኢቶ ዜና ንመስገን ህዝቡን ጽሓፉልና ደውሉልና ና ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222-2599-42 ናይ ውሽጢ መስመር እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ድማ 15 እዩ ባርኸት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዛ ሄርሞን ብርሃነ ዓርከይ እናበለ ዘዚማ ክሰነበተኩም ፅባሕ ክሰምዳኸብ ድሓን ሕደሩ ኩሎ መሳርሒ እዩ
arkay why arkay doy neberkan btsaye hey maqrbay zibla kalali kullum sgay sbiqam bzadi agagatka kabza ftawi tin aitken متوي دوينا بركان بصايي مقربي زبلك العلي كلهم سقاي بحت بالكوينا دي اغاغتك قبضه فتاويتين عايز كل اي بالكان دو صباح كيت خيف ابري سيخ خمس قال كيت وقت انت ودي كيت وبي صدرك إنا بالكاس كيركايا ناي ملكخا أنا قديد أنا قديد مسمعي زرب عسيب كتصارين هيرني كن عدي أفسب حق دي ويسب أنا قديد أنا قديد مسمعي زرب عسيب كتلل نيرني حق دي وين عسيب حق دي وين عسيب مع داقنا كن جايز حادكو بدال مرفع غدالكم بتسلاي سناي صدقتي زقدكو بدال مرفع غدالكم اركي 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 واي كادوي كونكان قال اي اي تصير زوحاتنا نس خمساي نغير هواندو يهنري اتكا
This program has come to you from the Voice of America